fimmtudagsmorgni um haf og sumarið og um sláttinn.
Já.
Að ég staddur hérna upp við bæjarlækinn fyrir utan Kálgarðinn. Og þá verður mér litið upp með læknum að utanverðinu fyrir utan svokallaðan þinghól. Og þá sé ég að það stendur þar unglingsstúlka. Ég sé á hliðin á henni og hún í bláu pilsi og bleikri eða gulri blússu með mikið ljóst hár.
Já.
Og ég horfi á hana, furða mig á því hvað þetta eiginlega geti verið. En svo varð mér litið af henni augnablik og þegar ég leit við aftur þá var hún horfin og ég sá ekki meira.
Já.
Því sem kallaður huldufólk eða ekki, það skal ég láta ósagt.
Já.
En svo var það í öðru sinni að þá var ég staddur hérna fyrir framan túnið og að gera við girðingu. Það sem hún liggur yfir gilið fyrir neðan svo kallaðan Sauðabólsklett. Og þá heyri ég allt í einu söng. Það sungið og það sungið margar raddað. Og ég furða mig á því hvaðan þessi söngur getur borist. Ég lít í kringum mig í allar áttir og það enginn sjáanlegur. Og ég heyri það sungið lagið og það vel sungið.
Já.
Og það var lagið við þennan texta. Kvöldið fagurt sólin sest og sefur fugl á grein.
Já.
Og það var sungið með erindi. Erindi var sungið með þessu lagi sem við höfum vanalega heyrt að sungið og það var mjög vel sungið.
Já.
En það, ég held að það hafi ekki getað verið neinar lifandi mann hræður þarna nokkuð staðar í grennd. Svo að hvaðan sem þessi ómur hefur borist, það mjög ráðgáta.
Já.
En hitt gömul saga og ný að það álitið að þarna sé álfa byggð í klettinum.
Já. Já.
Og ég hef farið fram á það við unglinga sem hérna hafa verið að þeir hefði ekki, væri ekki með neitt ólæti eða hávaða eða grjótkast þarna við klettinum.
Já.